Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə. Müxalifət deputatlarının müzakirəyə çıxarılan yeni seçki məcəlləsində narazı salanlar nədir?
Bəlkə də indiki hakimiyyət namizədinin bu cür qadağalara bəlkə də ehtiyacı yox idi. Sözün doğrusu bunun hansı ideoloqları, bunun hansı müəlliflər rəyə sürübsə, mən hesab edirəm ki, hakimiyyət namizədini olduqca pis vəziyyətə salmışlar və indidən həmin namizədin seçkilərdəki qələbəsini şübhə altına almaq üçün onun rəqiblərinin əlinə çox güclü argumentlər vermişlər.
Sərbəst toplaşma haqqında qanunun yeni variantı iradlara baxmayaraq qəbul edildi.
Burada qeyd olunur ki, beynəlxalq tədbirlər keçirilən ərəfədə müəyyən məhdudiyyətlər qoyularlar. Niyə qoyularlar? O beynəlxalq tədbirlər müzakirə olunan məsələ, yaxud elə o tədbirin özünə mən bir vətəndaş olaraq etiraz eləmək istəyirəm. Niyə mənim bu hüququ məhdudlaşdırılmalıdır?
Azərbaycanda tibbi sığortanın reallıqları
tədbirlə əlaqədar olaraq biz New York, Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedəsi olduq. Orada dostlarımızdan biri xəstələndi. Özdə qangrena verirdi get-gedə. Biz onlardan tələb elədik sığorta üçün bütün sənədləri. 5-ə yaxın sənəd verdilər. Gətirdik, təqdim elədik burdakı yerli sığorta şirkətinə. Sonunda bizə deyildi ki, biz sizə pulu qaytara bilmirik. Gedin, hara şikayət edirsiniz, eləyin.
Və kağız üzərində qalan qanunlar vətəndaşa neçə gələ bilər? Başa gələ bilər. Bütün bunlar və başqa şeylərdən bugünkü kontekstdə qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma xəbərlərdən sonra. Xəbərləri isə İlxan Nəsibli çatdıracaq. Buyur, İlxan.
Çox sağ ol, İlkin. Azərbaycanın bir sıra regionlarında qasırğa olub. Gəncə, Tərtər, Bərdə, Zərdab və Beyləqanda küləyin gücü saniyədə 33 metrə, Bakı və Abşeronda isə 27 metrə çatıb. Bir çox rayonlarda ağaclar yıxılıb, elektrik xətləri qırılıb, yaşayış binalarına və meyvə bağlarına ziyan dəyib. Gəncə şəhərində elektrik enerjisinin verilməsi bir neçə saatlığa dayandırılıb. Hazırda Naxçıvanda bir çox kəndlər işıqsızdır. Daha ətraflı Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Mayın 29-da axşam saatlarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsən güclü külək bölgələrdə kənd təsərrüfatının əkin sahələrinə, enerji təsərrüfatına ciddi ziyan vurub. Güclü külək evlərin dam örtüklərini dağıdıb, ağacları kökündən çıxarıb, çoxlu sayda elektrik dirəklərinin və naqillərin qırılmasına səbəb olub. Gecə saatlarından əksər rayonlar işıqsız qalıb. Muxtar Respublika Enerjetika Agentliyindən bildirdilər ki, yaranmış enerji kəsintisinin bərpası üçün işlər davam edir. Bəzi rayonlara elektrik enerjisinin verilməsi qismən bərpa olunsa da, Şəhər rayonunun əksər kəndləri hələ də işıqsızdır. Şahbuz, Olduva, Sufa rayonlarında da eyni hal müşahidə olunur. Sürəti saniyədə təxminən 30-32 metrə çatan külək meyvə ağaclarını məhv edib. Küləyin güclü yağışla müşahidə olunması taxıl zəmilərindən də ziyansız ötüşməyib. Ətraf dağlara qar düşdüyündən havanın temperaturu nisbətən aşağı düşüb. Qasırğanın verdiyi ziyanın aradan qaldırılması üçün hazırda Muxtar Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə yanaşı, idarə edən müəssisələrin işçiləri, tələbələr səfərbər olunublar.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Ekologiya Nazirliyinin Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə bugün külək zəifləyəcək. Lakin bəzi rayonlarda qısa müddətli leysanlar olacağı gözlənilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya ölkələri üzrə müavini Richard Boucher Bakıda səfərdədir. O ölkə rəsmiləri ilə enerji, Qarabağ münaqişəsi, ölkədə demokratiyanın vəziyyəti kimi məsələləri müzakirə eləyəcək. Bugün ağır cinayətlər üzrə məhkəmədə Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşı Əbu Cəfər ləqəbli Naif Əbdülkərim Əlbədəvinin və daha 17 nəfərin işi ilə bağlı hazırlıq iclası olub. Onlar silahlı qrup yaratmaqda ittiham olunurlar. İstintaq materiallarına görə Əbu Cəfər, Əl-Qayda və Əl-Cihad beynəlxalq terror qrupları ilə sıx əlaqədə olub. Məhkəmə iyunun 12-sində qapalı keçiriləcək. Bugün 111 ölkə kaset bombalarının qadağan olunması haqda konvensiyanı qəbul edib. İrlandiyanın paytaxtı Dublində qəbul olunmuş konvensiya kaset bombalarından istifadəni istehsalı saxlanmanı qadağan edir. Dünyada kaset bombalarının ən böyük istehsalçıları bu konvensiyaya imza atmaq istəməyiblər. Bunlar Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Çin, Hindistan, Pakistan və İsraildir. Dünya Bankı 1 milyard 200 milyon dollarlıq ərzaq proqramına başlayıb. Proqramın məqsədi aclıqdan əzab çəkən ölkələrə köməkdir. Dünya Bankının prezidenti Robert Zoellick deyib ki, bu proqramın 200 milyon dolları ölkələrə çevik yardım üçündür.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir də salam, bu dəfəki kontekstə parlamentin iclası ilə başlayacaq. Zarafat deyil, bugün Azərbaycanın millət vəkilləri onların işinin səmərəsini şübhə altına alan iddiaları işləmirlər, seçicilərlə görüşmürlər, problemləri müzakirə eləməkdən səhamlıqla əl çaldılar iddialarını bir iclasda yerlə yeksan elədilər və neçə illərdir müzakirələrə, mübahisələrə səbəb olan bir hüquqla bağlı, sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı qanuna əlavə və dəyişiklikləri gün ortaya kimi qəbul edib qurtardılar. Həm də parlamentarların iş sürətini aşağı salan bəzi keçmiş müxalifətçi deputatların iradları ilə vaxt almasına və bu iradlara cavab vermək üçün onların özlərinin vaxt itirməsinə rəğmən.
Əgər biz qeyd edirsə ki, aşağıdakı yerlərdə yığıncaqların, mitiklərin, nümayişlərin və kütə yürüşlərinin keçirilməsi qadağan edilə bilər. 5 bəxt müəyyənləşib ki, haralarda bu olmaz. Deməli, o yerlərdə olmazsa başqa yerlərdə keçirilə bilər. Onda əlavə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, yaxud digər icra orqanlarına, mitiklərin, nümayişlərin, yürüşlərin keçirilməsi üçün yer müəyyənləşdirməyə nə ehtiyac var? Burada qeyd olunur ki, beynəlxalq tədbirlər keçirilən ərəfədə və yaxud tədbirlər keçirilən zaman müəyyən məhdudiyyətlər qoyula bilər. Niyə qoyula bilər? Beynəlxalq tədbir keçirilir Bakı şəhərində. Həmin yerdə müəyyən məsafədə bəli, təhlükəsizlik üçün bu qadağan oluna bilər. O beynəlxalq tədbirə də müzakirə olunan məsələyə, yaxud elə o tədbirin özünə mən bir vətəndaş olaraq etiraz eləmək istəyirəm. Niyə mənim bu hüququ məhdudlaşdırılmalıdır? Dünyada səkkizlərin görüşü keçirilir. Bundan bir 200 metr aralıqda onların bu toplantısına etiraz olaraq 100 minlərlə, bəzən minlərlə insanlar etiraz nümayişləri keçirirlər. Niyə biz bu vətəndaşların hüquqlarını məhdudlaşdırıq, hətta o ərəfədə belə?
Sonra ən mühüm məsələ 9-cu maddədədir. Burada sadalanır ki, hansı yerlərdə toplantılar keçirilə bilməz və hansı məsafədə keçirilərlər. Və bu sadalanandan sonra həmən maddənin 6-cı bəndində göstərilir ki, müvafiq icra orqanı yerlər ayırır. Anlaşılmır, əgər qanunda bu məhdudiyyət nəzərdə tutulmursa və burada da harda keçirmək qadağan olunması dəqiq göstərilirsə keçirilməməsi və bunu artıq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əlavə yerlər müəyyən eləməsi, ya rayon icra hakimiyyətinə ehtiyac var, yaxud da bu qanunun bu müddəası qalacaqsa belə, bu köhnə qanundan daha mürtəci xarakter daşıyacaq.
Bir müddəada orada mən hesab edirəm əlavə olmalı. Miting təşkilatçıları müraciət etdiyi halda tələb olunan sənədlərlə əlaqədar orada mitingin və yaxud da o tədbirin, toplantının təşkilatçılarından sağlamlıq haqqında bir arayış da tələb olunmalıdır. Onlar da sağlamlıqları haqqında da bir arayış təqdim edir. Biz dəfələrlə şahid olmuşuq ki, miting nümayişi keçirdirlər, qanunu pozumlar, hər hansı bir ölçü götürdə çıxır ki, bunun 22 tür xəstəliyi varmış. Yoxsa bu xəstəliyi niyə mitingə gətirirdik?
Sonra digər bir məsələ, toplantı iştirakçılarından heç birinin toplantıda şəxsən iştirak etmədikdə toplantı keçirə bilməz ifadəsidir. Bu tamamilə düzgüdür. Hesab edin ki, toplantını keçirən, təşkil edən iştirakçı toplantıda yoxdur və bu dinç toplantının sonradan gələcək taleyi necə olacaq? O qeyri-dinç toplantıya çevriləcəkmi? Orada iştirak edən insanların taleyi, təhlükəsizliyi kim tərəfindən qorunacaq? Bu məsuliyyəti kim boynuna götürəcək? Və dördüncü hissədə bu qanunun 7-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq təhlükəsizlik tədbirlərinin keçirilməsi zərurəti ilə əlaqədar mühüm dövlət əhəmiyyətli beynəlxalq tədbirlərin ərəfəsində və onların keçirildiyi günlərdə həmin tədbirlərin keçirildiyi şəhər və rayonların ərazilərində siyasi məqsədlə toplantıların keçirilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə qadağan edilə bilər. Ərəfə sözü bu prosesin başlaması üçün lazım olan bir vaxtdır, bir zəruri vaxtdır. Adi bir yığıncaq evdə bir toplantı keçirilməsi üçün bir zaman lazım gəlir və böyük dövlət əhəmiyyətli bir tədbirlərin keçirilməsi üçün. Nə üçün biz məhz bu ərəfədə istifadə etmək və bu ərəfənin qanuna salmayaq. Yığıncaqların, mitinglərin və nümayişlərin keçirilməsi üçün təklif olunan, ayrılan deyil, məhz təklif olunan yerlərin siyasi yerli mətbuatda dərc edilir. Təşkilatçılar yığıncaq, miting və nümayişin təklif olunan yerlərin birini seçə bilərlər. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları yığıncaqların, mitinglərin, nümayişlərin keçirilməsi üçün təklif olunan yerlərin siyasını müraciətlər əsasında dəyişdirə bilər.
Parlamentdə bugünkü müzakirələr belə keçmişdi. Qısası, müxalifət fikirli deputatlar deyirlər ki, bu qanun əslində sərbəst toplaşma hüququnu məhdudlaşdırır. İqtidar yönlü deputatlar isə deyirlər ki, bu qanun elə Avropa standartlarına cavab verir. Amma yekunda müzakirələrdə səslənən fikirlər və iradlar elə fikir olaraq qaldı və layihədə əksini tapmadı və 92 millətvəkili layihənin lehinə 2 nəfər də əleyhinə səs verdi. Parlamentdəki az sayılı müsavat deputat qrupu səs vermədə iştirak eləməsə də, yekunda qanun qəbul olundu. Və bu qanunun qəbulundan dərhal sonra may ayının son iş gününə maksimum yaralanmaq istəyən millətvəkilləri yenə də bəzi müxalifətçi deputatların müqavimətlərinə baxmayaraq başqa bir vacib qanun layihəsinin seçki məcəlləsinin də müzakirələrinə başladılar. O müzakirələrdə nələr oldu, müzakirələr necə keçdi? Parlamentdəki müxbirimiz İlqar Rəslun söhbətində.
Seçki məcəlləsinə nəzərdə tutulan dəyişikliklər müxalifətin qarşıdakı prezident seçkilərinə qatılmağı zəruri sayan ideoloqlarında da tərəddüd yaradıb. Parlamentin mayın 30-da keçirilən iclasında seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edilərkən müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseyn belə dedi.
Bəlkə də indiki hakimiyyət namizədinin bu cür qadağalara bəlkə də ehtiyacı yox idi. Sözün doğrusu bunun hansı ideoloqları, bunun hansı müəlliflər rəy sürübsə, mən hesab edirəm ki, hakimiyyət namizədini olduqca pis vəziyyətə salmışlar və indidən həmin namizədin seçkilərdəki qələbəsini şübhə almaq üçün onun rəqiblərinin əlinə çox güclü arqumentlər vermişlər. Söhbət ondan gedir ki, son dövrdə, son bir ildə və yaşadığımız günlərdə Azərbaycanda aparılan siyasi bir tətiklərlə ümumi siyasi kursun belə çıxır ki, bu bir məntiqli olaraq
Pənah Hüseyin deyir ki, əslində bu yaxşı qanunun pisləşməsi yox, pis qanunun daha da pisləşməsidir. Əsas məsələ qanunda nələrin olması yox, nələrin olmamasıdır. Komissiyaların tərkibinin dəyişdirilməsi məsələsi layihədə yoxdursa, deməli məsələ aydındır. Qanun layihəsinə mənfi rəy bildirən deputatlar, əsasən namizədlərin təbliğat təşviqat işində dövlət teleradio şirkətindən istifadə edə bilməməsini, şəkil və plakatların binaların çölünə yapışdırılmasına icazə verilməməsini, exit polların MSK-da qeydiyyatdan keçməli olması və s. məqamları misal göstərirlər. YAP icra katibinin müavini millət vəkili Siyavuş Novruzov isə deyilənlərlə razılaşmayanlardandır. O deyir ki, Pənah Hüseyin özü parlamentə pis adlandırdığı seçki məcəlləsi ilə deputat seçilib.
Bu demokratiya doğru addımdır, çox ciddi bir addımdır. Bizim seçki məcəlləsi demokratik bir seçki məcəlləsidir. Bundan bağlı 9 sayda seçkilər keçiribdir. Bu əlavə dəyişikliklər də onun təkmilləşdirilməsinin çox vacib olan elementlərdən biridir.
Deputatlar Əli Əhmədov, Fəzail Ağamalı və digərləri də seçki məcəlləsinə nəzərdə tutulan dəyişikliklərin sənədin təkmilləşdirilməsinə və demokratiyaya xidmət etdiyini bildiriblər. Prezident aparatı hüquq şöbəsinin müdiri Şahin Əliyev isə müxalifətdən olan deputatların iradlarını cavablandırarkən dedi ki, binalara şəkil yapışdırmaq, barmaqlara görünən mürəkkəb vurulması və s. kimi təklifləri edənlər başqalarının da hüququ barədə düşünsünlər. Azərbaycanın Venesiya komissiyasındakı nümayəndəsi Lətif Hüseynov isə deyir ki, seçki məcəlləsi əgər bu şəkildə qəbul edilərsə, Venesiya komissiyası ilə Azərbaycan arasında problem qalacaq.
Əgər bu şəkildə qəbul olacaqsa, əlbəttə ki, qalacaq da, aydın şey. Məsələn, seçki komissiyanın tərkibi ilə bağlı, əgər Venesiya komissiyası təklif edir ki, tərkib dəyişdirilsin. Sadəcə o deyir ki, seçki komissiyanın tərkibini elə dəyişdirin ki, bu bütün seçkidə iştirak edən qüvvələrin marağını təminləsin.
Sonda onu deyim ki, seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin müzakirəsinin ilk günü daha çox iqtidar və müxalifətdən olan deputatların bir-birinin arqumentlərinə qarşı əks arqumentlər səsləndirməsi ilə keçdi. Müzakirələr iyunun 2-sində davam etdiriləcək. Venesiya komissiyası seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycana öz tövsiyələrini verib. Komissiya parlamentin müzakirəsinə çıxardılan sənədi tam məqbul saymır.
İlqar Rəsul parlamentdəki bugünkü müzakirələrdən danışdı. Kontekst proqramında qanunlarla bağlı söhbətimiz bundan bitmir. İndi də qanundan danışacaq. Ancaq vətəndaşların elə də tez-tez istifadə eləməyə həvəsli görünmədiyi, seçki, sərbəst toplaşmaq azadlığı və başqa siyasi hüquqlar haqqdakı qanunlardan yox, hər kəsə hər yerdə hətta gözləmədiyi yerdə lazım ola bilən bir qanundan. Məsələ bu qədər lazımlı olduğu üçün bu qanun indi müzakirə edilmir. Ta 1999-cu ildən qəbul edilib, dərc olunub. Amma nədənsə elə dərc olunduğu kağızların səhifəsindəcə yatıb qalıb və məhz bu yüzdən New Yorka gedib orada xəstələnən Azərbaycan gənci Bakıdakı sığortasına arxayın olub, cibində alışveriş üçün apardığı pulu dava dərmana verir, qaydandan sonra isə o pulu istəyəndə xoş sözlər eşidir. Tibbi sığorta haqqında problemlərdən Durna Səfərin reportajında danışırıq.
Sığortalanıb New Yorka səyahətə gedəsən, səfər vaxtı xəstələnəsən, ABŞ klinikalarının birində müalicə olunub geri qayıdanda isə öz ölkəndə tibbi sığorta haqqını ala bilməyəsən. Tələbə Rəşad Hüseynzadə deyir ki, belə hadisə ancaq Azərbaycanda baş verə bilər, çünki ölkədə tibbi sığortanın ciddi alan yoxdur.
Tədbirlə əlaqədar olaraq biz New York, Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedəsi olduq, orada problem yarandı, bir dostlarımızdan biri xəstələndi. Konkret infeksion xəstəliyi əmələ gəlmişdi, özdə qanqrena verirdi get-gedə. Biz onlardan tələb elədik sığorta üçün bütün sənədləri. 5-ə yaxın sənət verdilər. Nədən xəstələnib, hansı müalicələr aparılıb, nə qədər pul ödənilib, hamısı. Gətirdik, təqdim elədik burdakı yerli sığorta şirkətinə. Hansı ki, artıq biz gedənə qədər bizə təlimat keçmişdi ki, necə eləmək lazımdır, nə cür eləmək lazımdır. Biz onların dediklərinin hamısını eləmişdi, elə üstəlik. Sonunda bizə deyildi ki, biz sizə pulu qaytara bilmirik. Gedin, hara şikayət edirsiniz, eləyin.
Rəşad Hüseynzadə deyir ki, müalicə üçün 470 dollar xərcləri çıxmışdı. Sığortaçı yerli şirkət bu məbləği, yəni sığorta haqqını qaytarmamağının səbəbini isə tələbələrə belə izah eləyib.
Dedilər ki, güya ki, həmin xəstəxanadan xəstəlik tarixini çıxartmalıyıq, gətirməliyik. Xəstəlik tarixini də çıxartmaq heç bir xəstəxanada mümkün deyil bütün dünya səhiyyə sistemində. Çünki o həmin xəstəlik tarixi düşür arxivə, arxivdən qadağandır həmin xəstəlik tarixindən kiməsə verilməsi. Biz dedik ki, yəni siz bəhanə eləyirsiniz. Hətta bizə dedilər ki, güya ki, həmin sığorta şirkəti New Yorka zəng eləyə bilmir, güya xəstəxanaya zəng eləyə bilmir. Həmin xəstəxananın da təqribən 130-140 nömrəsi var. Biz özümüz sınaq üçün zəng elədik bir nömrəyə. Götürdülər, qoyduq yerə.
Həkim ekspert Adil Qeybulla Rəşadın üzləşdiyi olayı bütövlükdə ölkənin problemi adlandırır.
Azərbaycanda sığortanın vəziyyəti son dərəcə bərbaddır. Siz elə bilirsiniz ki, bu avtomobillər sığortalarını onlar ala bilirlər, nəysə. Elə tibbi sığorta da o cümlə.
Azərbaycanda səhiyyə sığortasının cari inkişafı ilə bağlı tədqiqat aparmış iqtisadçı ekspert Ağanəmət Ağayev də tibbi sığorta sahəsindəki işlərin ləng etdiyini vurğulayır.
İcbari tibbi sığorta haqqında ümumiyyətlə ölkədə bizdə o model qurulsa da, hələ biraz işlərin mexanizmi ləng gedir. Bunda müəyyən obyektiv səbəblər var. Bu səhiyyə sahəsində kifayət qədər hazırlıqlı bir institusional baza olmalıdır.
Azərbaycanda vətəndaşların tibbi sığortasının hüquqi və iqtisadi əsasları 1999-cu ildə qəbul olunmuş tibbi sığorta haqqında qanunla tənzimlənir. Bu qanun əhaliyə hansı hüquqları verir? Qanuna görə vətəndaş tibbi sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq tibb müəssisəsini və həkimi seçə, müəyyən olunan miqdardan az olmayaraq tibbi yardım ala bilər. Əgər sığortalıya zərər vurulubsa, o sığorta edənə tibbi sığorta təşkilatına qarşı iddia qaldıra bilər. Ekspert Adil Qeybulla deyir ki, bu qanun 10 ilə yaxındır qəbul olunsa da işlək deyil. Bu ilin yanvarında isə prezident həmin qanunun icra edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sənəd vətəndaşlara tibbi xidmətlərin göstərilməsində icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlamağı nəzərdə tutur. Bundan sonra vətəndaşa göstəriləcək tibbi xidmət zərfi ayrıca müəyyən ediləcək. Bəs sığortalanmış vətəndaş tibb müəssisəsində hansı xidmətləri pulsuz ala bilər? Ekspert Adil Qeybullanın fikrincə,
tibbi sığorta xidməti ilk növbədə doğuş və təxirə salınmaz xidmətə deməli sığortalayır. Məsələn, kəskin apendisit, kəskin bağırsaq keçməzliyi, qarın boşluğun kəskin cərrahi xəstəliyi, yəni ilk tibbi yardım, ilk həkimə qədərki yardım, ilk həkim yardım.
İcbari tibbi sığorta sisteminə görə işləyən əhalinin əmək haqqının müəyyən faizi sığorta fonduna yönəldiləcək. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının nümayəndəsi Musa Quliyev deyir ki, icbari sığortanın maliyyə mənbələri müxtəlifdir.
Burada bir neçə maliyyələşmə mənbələri olmalıdır və düşünürəm ki, gələn ildən olacaqdır. Bu işləyən əhalinin əmək haqqından tutulacaqdır, o 4% deyilən, yaxud 3% dəqiqləşməyir, o da dəqiqləşsin.
İşləməyən əhalinin cibari sığortasına gəlincə, deputat deyir ki, bu dövlət hesabına olacaq.
İşləməyən əhali var, əlillər var, pensiyacılar var, uşaqlar var və bunlar dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşməlidir. Mən düşünürəm ki, birinci növbədə Azərbaycanda çox qabaqcıl
İcbari tibbi sığortanın ölkədə reallaşdırılması üçün Nazirlər Kabineti yanında İcbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyi yaradılıb. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı ilk pilot layihə isə Siyəzər rayonunda həyata keçirilir. Bu məqsədlə də dövlət büdcəsindən 1 milyon 400 min manat vəsait ayrılıb.
Durna Səfərli Azərbaycandakı qanunlar qanunlara əməl olunması ilə bağlı reportajlarımız bugünkü kontekstə az sonra da olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
İslam ve demokrasiya verişi bugünkü kontekstdən dərhal sonra efirə gedəcək. İndili isə kontekst davam edir. Bayaqdan danışdığımız sərbəst toplaşmaq, seçki hüququ, müalicə hüququ hamısı adi insan haqlarıdır. Və hələ ki Azərbaycan iqtisadi inkişafına baxmayaraq insan haqları sayəsində irəliləmir, əksinə geriləyir. ELTC Amerika Dövlət Departamentinin bu həftə açıqlanan son hesabatına görə bunu demək olar. Eyni hesabat elə Azərbaycanın şimal qonşusu Rusiyaya da aid edilmiş və orada da eyni problemlərin olduğu bildirilirdi. Amma bugün Rusiyanın keçmiş prezidenti, indiki baş nazir Vladimir Putin Fransaya səfərində belə fikirlərə elə də ciddi fikir vermədiklərini bildirdi.
Rusiyadakı siyasi dəyişikliklərdən, Dmitri Medvedevin prezident seçilməsindən və Putinin baş nazir olmasından bu yana Qərbi Avropaya səfər edən ilk yüksək vəzifəli Rusiya rəsmisi Vladimir Putin oldu. İlk səfərini Qazaxıstana və Çinə eləmiş prezident Medvedev isə Qərbi Avropaya yalnız iyunda Almaniyaya gedəndə edəcək. Putinin bugün başa çatan 2 günlük Paris səfəri isə onun hələ də böyük səlahiyyətlərə malik olduğunu nümayiş etdirmək məqsədi güddüyü kimi başa düşülür. Putinin hakimiyyəti dövründə Kreml vətəndaş cəmiyyətinə və mediaya təzyiq etməkdə tez-tez ittiham olunurdu. Ancaq Putin deyir ki, Rusiya qərb dövlətlərindən heç nə ilə fərqlənmir. Onun sözlərinə görə bütün ölkələrdə insan hüquqları ilə bağlı problemlər var.
Страхи по поводу отсутствия в России прав человека сильно преувеличены.
Rusiyada insan hüquqlarına riayət olunmadığı haqqında narahatlıqlar həddən artıq şişirdilir. Fikrimizcə bu mövzu Rusiyaya təzyiq üçün bir vasitədir. Məqsəd isə insan hüquqlarına aidiyyatı olmayan bəzi hədəflərə
не имеющих прямого отношения к правам человека.
Rusiyanı başqa ölkələrdən fərqləndirən bir amil heç şübhəsiz onun nəhəng enerji ehtiyatlarıdır. Avropa İttifaqı hazırda idxal etdiyi qazın 1/4-ünü Rusiyadan alır. Enerji təchizatının azalması və neftin 1 barelinin qiymətinin 200 dollara qədər artacağı barədə ehtimallar Avropa İttifaqı ölkələrini sabit enerji təchizatı üçün təminatlar axtarmağa vadar eləyir. Bu da Rusiyanı daha əlverişli mövqeyə çıxarır. Enerji bumu Rusiyaya hər il 100 milyardlarla dollar gəlir gətirir. Parisdəki mətbuat konfransında Putin qiymətlərin qalxmasında ölkəsinin heç bir günahının olmadığını bildirib.
В отношении цен на энергоносители, на нефть, что же здесь можно сказать? Не Россия же определяет эти цены.
Enerji ehtiyatlarının qiymətləri ilə bağlı nə deyə bilərəm? Bu qiymətləri Rusiya yox, bazar müəyyən edir. Bazara da müxtəlif faktorlar təsir edir. Beynəlxalq hadisələr, iqtisadiyyat, Amerika dollarının vəziyyəti. Əgər qiymətləri Rusiya müəyyənləşdirsəydi, biz onda razılaşa bilərdik. Təəssüf ki, belə deyil.
Цены на нефть мы бы с вами договорились, но это, к сожалению, не так.
Enerji məsələsi Putinin Fransalı həmkarı François Fillonla müzakirələrində də əsas mövzu olub. Tərəflər Avropa İttifaqı ilə Rusiya arasında yeni tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi imzalanmasını müzakirə ediblər. Bu sazişlə bağlı danışıqlar iyunda başlayacaq. Avropa İttifaqı Rusiya sammitində keçiriləcək. İyulun 1-dən Avropa İttifaqına sədrlik Fransaya keçdiyi üçün isə Fransanın bu danışıqlarda həlledici rol oynayacağı gözlənilir.
Kəbirən Dilavəri kontekst proqramı davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində çöldəm.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda bir çoxları Rusiyanın strateji müttəfiq kimi görməsələr də, Moskvadan uzaqlaşmaq istədiyimizi iddia etsələr də, hələ ki Azərbaycanda bir çox problemlər elə Rusiyadakını oxşayır. İnsan haqlarından tutmuş seçkilərə, iqtisadiyyatın neftdən asılılığına qədər. Və bəzilər də iddia eləyirlər ki və etiraf eləyirlər ki, Azərbaycanın hələ Rusiyadan uzaqlaşmağı çox çəkəcək, çünki ən azından Dağlıq Qarabağ problemi həll olunana qədər. Və deyəsən, eyni problemlə, oxşar problemlə, Dnestriyanı problemlə üzləşən Moldova artıq Moskvadan uzaqlaşmaqdansa problemini həll eləmək üçün Moskvaya yaxınlaşmağa üstünlük verib. Röşən Qəmərovun söhbətində.
Moldova, sən NATO-ya girmə, biz də bunun əvəzində sənin ərazi bütövlüyünü tanıyaq. İndi Rusiya ilə Moldova rəsmiləri arasında intensiv danışıqların mahiyyətini ekspertlər belə anladırlar. Moldovanın separatçı Dnestriyanı bölgəsindən Rusiyanın 1500 nəfərlik hərbi birləşməsinin də çıxarılmasının mümkünlüyü haqqında danışılır. Hələ ki, gizli razılaşmaların detalları haqqında rəsmi məlumat verilməsə də bu bir faktdır ki, Moldova bir neçə ildir qərb ilə yaxınlıq nümayiş etdirəndən sonra indi də Rusiyaya reveranslar etməyə başlayıb. Rusiyanın Moldovadan umduğu həm də bu kiçik postsovet ölkəsinin Amerikanın dəstəyi ilə yaradılan Guam birliyindən çıxmasıdır. Bir çox ekspertlər düşünürlər ki, keçmiş Sovet Respublikalarındakı etnik münaqişələri Moskva yaradı və indi həmin separatçı bölgələrdəki Rusiya yönümlü hakimiyyətlərin əli ilə gərginlik yaratmağa çalışır, məsələn, Abxaziya və Osetiya konfliktlərini qızışdırmaqla Gürcüstanın NATO-ya qoşulmasını önləmək istəyir. Amma Moskvadakı Rusiya və Qlobal Əlaqələr jurnalının redaktoru Fyodor Lukyanov deyir ki, Moskva Moldovaya Gürcüstandan fərqli yanaşa bilər. Moldovaya gəlincə, Rusiyanın seçim imkanı var. Ya gərək Moskvanın siyasəti Dnestriyanının nəhayətdə Moldovadan ayrılmasına yönəlsin, bu Kaliningrad kimi bir anklavın yaranmasına gətirib çıxaracaq. Amma Rusiya həmin anklavla nə edəcək? Axı Rusiyanın Dnestriyanı ilə sərhədi yoxdur. Sərhəd Ukrayna ilədir. Rusiyanın başqa bir yolu isə odur ki, Moldova qərb yönümlü siyasətini davam elətdirsin, amma NATO-ya qoşulmasın. Ekspert deyir ki, belə strategiya Moldovaya münasibətdə yeriyə bilər, çünki Tbilisidən fərqli olaraq Kişinyovun NATO-ya girmək həvəsi güclü deyil. Rusiya və Moldova rəsmilərinin qarşılıqlı səfərləri isə axır həftələrdə davam eləməkdədir. Rusiyanın Federasiya Şurasının sədri Sergey Mironov bir həftə qabaq Kişinyovda oldu, bundan sonra Moldova parlamenti ölkənin milli təhlükəsizlik strategiyasını təsdiqlədi. Moldovanın neytral olduğunu bildirdi, bu isə NATO-ya qoşulmaq ehtimallarını aradan qaldırmış kimi görünür. Amma Azərbaycanlı ekspert, Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruşdu Moldova ilə Rusiya arasında bu siyasi alış-verişi real saymır. Əvvəl ona görə ki, ölkədə prezidentlə hökumət rəhbərliyinin məsələyə münasibətinin fərqlənməsi qənaətindədir, həm də deyir ki, Dnestriyandakı rejim o qədər oturuşub ki, o Rusiyanın Kişinyova boyun əyə göstərişinə asanlıqla razılaşmaz.
Mən necə ki, Rusiyanın bu təklifi o qədər cəlbedici deyil, nəinki bu yaxınlarda Polşa və İsveçdən olan Avropa Parlamenti deputatlarından təşəbbüsü, bilirsiniz ki, onlar Şərqi Avropa Birliyinin yaradılması haqqında bir təşəbbüs irəli sürüblər və ora Qlam ölkələrinin və Ermənistanın təxir edilməsini təklif edirlər. Bu da təbii ki, göstərir ki, Avropa qonşuluq siyasətindən fərqli olaraq, yəni daxil edilən dövlətlərindən fərqli olaraq, bu 5 dövlətlə, Moldova ilə Ukrayna, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla Avropa Birliyi xüsusi münasibətlər qurmağı nəzərdə tutur bu proqram çərçivəsində, bu birlik çərçivəsində və mənə gəlir ki, bu təklif daha cəlb edicidir Moldova üçün.
Rövşən Qəmbərovun reportajı idi bu. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Bayaq qanunlardan danışdıq, qaydalardan danışdıq və bəzi qanunların kağız üzərində qalmasından. İndi də oxşar bir problemdən danışacaq, amma bu dəfə bu qaydalar kağız üzərində qalanda vətəndaş təkcə pul itirmir, həm də həyatını itirə bilər.
Dünya Bankının subsidiyaları və o cümlədən ən yoxsul ölkələrə 200 milyon dollar həcmində qrantların ayrılması nəzərdə tutulub, həmin qrantlar hamilə qadınlar və məktəbli uşaqların qıda ilə təmin edilməsindən yönəldiləcək. Uzun müddətli yardım olaraq bank xırda fermer təsərrüfatlardan gələn əkin üçün toxum və gübrə tədarükünü maliyyələşdirməyə planlaşdırıb. Bank bəyan edib ki, gələn il qlobal kənd təsərrüfatına onun yardımları 50% artaraq 6 milyard dollara çatacaq. Dünya Bankının prezidenti Robert Solik'in sözlərinə görə gələn ay ilk qrantları o cümlədən Haiti və Liberiya, Tacikistan, Togo və Yemen alacaq. Dünya Bankı qlobal problemə çevrilən və bir çox ölkələrdə kütləvi etirazlara səbəb olan əsas ərzaq məhsullarının qiymətlərinin artmasına qarşı tədbir görməyə hazırlaşır. Həmçinin gələn həftə Romada nəzərdə tutulan görüşdə dünya ölkələrinin liderləri həmin problemi həll etməyə çalışacaqlar. Vaxt itibarilə Dünya Bankının həmin bəyanatı daha iki beynəlxalq agentliyin həmin problemlə əlaqədar birgə hesabatları ilə üst-üstə düşüb. Hesabatda deyildiyinə görə ərzaqın qiymətləri indiki zirvə həddindən bir qədər enəcək, amma hələ 10 ilə yaxın müddət kifayət qədər yüksək qalacaq. Hesabatda qeyd edilir ki, qiymət artmana səbəb olan amilləri bu yaxınlarda yaxşıya doğru dəyişiləcəyinə ümid bəsləməyə dəyməz. Həmin amillər arasında xüsusilə neftin qiymətinin yüksək həddə qalması, qidalanma səviyyəsi yüksələn adamların və taxıldan istifadəni nəzərdə tutan bioloji yanacaq istehsalının artması qeyd edilir. Hesabatı hazırlayan iki qurumdan biri olan İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Ticarət və Kənd Təsərrüfatı Bölməsinin direktoru Stefan Tangerman yetərincə qidalanmamağın problemli cəhətləri barədə danışaraq deyib.
It will certainly mean that more people are...
Ərzaq böhranı o deməkdir ki, daha çox adam lazımınca qidalanmayacaq, uşaqların yetərincə qidası olmayacaq. Ümumilikdə isə bu o deməkdir ki, yoxsul ailələrdən olan bütün uşaqlar bütöv nəslin gələcəyi parlaq olmaya bilər. Çünki uşaqlıqda kifayət qədər qidalanmayan insan bütün həyatı boyu başqaları qədər qabiliyyətli olmur. Dünya Bankının prezidenti Cənab Çölük əlavə edib ki, indiki böhran elmi çevriliş tələb edən geç qədər ağır deyil və onun həlli üçün adamlardan sadəcə qanacaq və məsuliyyətli reaksiya tələb olunur.
Rövşən Hüseynov idi bu, amma bundan öncə isə vətəndaşın həyatına, həyatı bahasına başa gələn qayda pozuntularından danışmaq istəyirdi, amma onun yerinə Dünya Bankının ərzaqların qiymətlərinin qalxması ilə bağlı göstərdiyi yardımlardan danışdıq. Elanlardan sonra bayaq söz verdiyimiz qaydalarla bağlı reportajı sizə təqdim edəcəyik.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda kontekst verişi davam edir və indi də söz verdiyimiz reportaja keçəcəyik. Bəzi qanunlara əməl eləməyəndə vətəndaş pul itirir, sağlamlığına ziyan dəyir. Əsəbləşir, siyasi vəziyyət korlana bilər, amma elə qaydalar da var ki, onlara əməl olunmayanda vətəndaş həyatını da itirə bilər. Bu yol hərəkəti qaydalarıdır və yolda baş verənlər haqqında Səadət Akif qızının reportajı.
Bir neçə gün öncə Bakının mərkəzi küçələrinin birində axşam saat 7-dən sonra ağır yol qəzası baş verdi. Beton qarışdıran maşının minik avtomobilin üstünə aşması bir nəfərin həyatına son qoydu. Sürücülərdən hansının yol hərəkəti qaydasını pozmasını araşdırmaq yol polisinin işidir. Amma ağır tonaşlı maşının onların şəhər daxili hərəkətinə qadağı olduğu bir vaxtda mərkəzi küçələrin birində şütəyə bilməsi də araşdırılmalı məsələdir. Çünki Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə səhər saat 8-dən axşam saat 10-a qədər ağır tonaşlı maşınların şəhər daxilində hərəkət etməsi qadağan olunub. Tikinti şirkətlərindən birinin adının çəkilməsini istəməyən məsul işçisinin sözlərinə görə özəl firmalar üçün tikinti materialları, o cümlədən beton daşıyan ağır tonaşlı maşınların sürücüləri qaydaya əməl edirlər.
Şəhərə girəndə elə bil ki, o köprülərin zamanı tikintisi ilə məşğul olanlardır. Yəni ki, dövlət əhəmiyyətli şeylər üçün girirlər də.
Taksi sürücüsü Vidadi Həşimov da deyir ki, qadağalar olsa da onların hərəkətinə tez-tez məhz beton qarışdıran maşınlar maniyə yaradır.
Onlara gəlsə girirlər, lazım olmayan yerə girirlər, deyir, vəsiqəmiz var, propuskamız var.
Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Əsrət hesab edir ki, son vaxtlar şəhərdə tikintinin artması ağır tonaşlı maşınların hərəkətində çoxaldı.
Xac olduğu zamanlarda bu cür avtomobillərin də yollarda problem yaratmasının şahidi oluruq. Mən belə başa düşürəm ki, bəzi tikinti işləri ilə məşğul olan şirkətlər görünür kimlərəsə və nəyəsə arxalanaraq qoyulan qadağaya məhəl qoymurlar. Özü də acınacaqlı haldır ki, həmin avtomobillər həddən artıq yüksək sürətlə belə idarə olunur.
Amma Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Bölməsinin rəisi Vaqif Əsədov deyir ki, ağır yük maşınlarının məhdudlaşdırıcı vaxtda şəhərin küçələrində görünməsi onlara verilən güzəşlə bağlıdır.
Dövlət əhəmiyyətli tikintilərin inşasında iştirak edən və 5 tondan artıq yük götürmə qabiliyyəti olan avtomobillərin hərəkətinə icazə verilir. Bu da o zaman ki, onlara verilən xüsusi buraxılış vərəqəsində qeyd olunan marşrut göstərilsin və bu marşruta əsasən həmin avtomobillər idarə edilə bilər.
Ümumiyyətlə, bir müddət əvvəl təkcə ağır yük maşınlarının şəhər daxili hərəkəti məhdudlaşdırılmamışdı. Həm də mikroavtobuslarda sərnişinlərin ayaq üstündə getməsi qadağan edilmiş, buna əməl eləməyən sürücülər cərimə olunmuşdular. Ancaq bu qaydanın da ömrü uzun çəkmədi. Fikrini öyrəndiyimiz Bakı sakinlərinin buna öz izahları var.
Millət məcburdur işə getsin, arası gedməlidir, minməlidir, ayaq üstə də olsa gedməlidir. Amma bu yük maşınlarına gəldiyi desə, yenə də xeyir yoxdur, çıxırlar. Elə də götürsə bu polisin xeyrinədir də.
Qayda qoyulur, ona bir müddət sadəcə gözdən pərdə asmaq üçün riayət edirlər, ondan sonra o qaydaya riayət edənlər nədir onu səhlənkarı göstərirlər.
Yəni ola bilsin ki, dövlətdə nəsə bir problem var ki, biz dediklərinə əməl eləmirlər.
Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrətin fikrincə, qaydaların qorunması üçün dövlət strukturlarının göstərdiyi cəmfəşanlıq kampaniya məqsədi daşıyır. Müsahibimiz deyir ki, belə hayküyün ömrü də qısa çəkir və yenə də köhnə hamam köhnə tas olur. Azər Həsrət hesab edir ki, qaydalar qorunmaq üçün yox, əlavə rüşvət mənbəyi qazanmaq üçün tətbiq edilir. Məhdudlaşdırıcı vaxta qəza törətmiş beton qarışdıran maşının da deyilənə görə icazəsi var imiş. Amma faciə ilə nəticələnən hadisə göstərir ki, hərəkət üçün xüsusi icazəsi olmaq heç də ağır tonajlı maşınları qəza törətməkdən sığortalamır.
Səadət Akif qızı və bugünkü kontekst proqramımız burada başa çatır. Verişi mən təqdim elədim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov və bugün Azərbaycanda siyasi İslam. İslam bir siyasi qüvvə kimi ortaya çıxa bilərmi ehtimallarını araşdıracaq. Qonağımız, reportajlarımız və politoloqların fikirləri ilə qonağımızsa Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri və İçəri şəhərdəki Cümə dini icmasının imamı Hacı İlqar İbrahimoğlu. İlqar bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətə görə.
İlqar bəy, elə birinci burdan birbaşa mövzuya keçək ki, Azərbaycan mediası tez-tez belə yazılar yazır ki, məsələn, İslam artıq Azərbaycanda potensial olaraq siyasi qüvvəyə, üçüncü qüvvəyə çevrilməkdədir və hətta bəziləri iddia edirlər ki, bu İrandakı kimi İslam inqilabı təhlükəsinə də gətirə bilər. Çünki belə deyək, o inqilabı aparan yollardakı təcrübələr biraz artıq bizə də bənzəməyə başlayıb. Siz necə fikirləşirsiniz bunlarla bağlı?
Vəla, mən deyərdim ki, belə geniş miqyasda belə bir hal-hazırda demək olmaz ki, mətbuatda belə bir yazılar geniş formada gedir. Ara sıra bu kimi yazılar, bu kimi reportajlar olur. Azadlıq Radiosunda da bir ara bu silsilə halı almışdı. Mən hesab edirəm ki, bu kimi çıxışların əsasında hər hansı bir elmi bir yanaşma tərzi durmur. Daha çox yaxın şərqdə, ümumiyyətlə İraqda, Əfqanistanda, Türkiyədə gedən proseslərin müəyyən mənada Azərbaycan cəmiyyətinə də bir növ inikas etmək cəhdləridir və daha çox bu kimi söhbətlər qərbdən gələn büyünləri bir növ sosial sifarişlərə mən bənzədərdim. Azərbaycanda əvvəla nə bir büyünləri, siyasi proses var ki, kimsi də burada siyasi proseslərdə iştirak eləsin və bu haqda da düşünsün. İkinci də Azərbaycanda büyünləri inanclı təpəqə praktik olaraq çox az bir faizdir və elə öz intibah dövrünü yaşamır. 70 illik Sovet dönəmində alan zərbələrdən heç lazımi norma həddə heç qayıtmayıb və çox cüzi bir sayda olan faiz hesabı ilə olan inanclı bir təbəqə ilə bağlı bu kimi söhbətləri mən hesab edirəm ki, əslində dolayısıyla ölkədə milli mənəvi dəyərlərə qayıdışa da bir əslində yönəlmiş bir zərbə kimi də dəyərləndirmək olar. Ümumilikdə bəzi hökumət məmurlarının bu kimi söhbətləri başa düşüləndir, belə ki, onlar əslində bu kimi bəhanələrlə özlərinin demokratiyanın boğmalarını, azadlıqların və hüquq azadlıqlarının ümumilikdə məhdudlaşdırılmasını qərbin qarşısında özləri üçün bir növ bunu bəhanə götürürlər ki, baxın, ay aman, siz dünyada terrora qarşı mübarizə aparsınız, bizdə bu belə bir təhlükələr ola bilər və buna görə də biz də burada bu məsələlərdə bizə biraz yumuşaq yanaşın. Dediyim kimi, bu dövlət məmurlarının, hökumət məmurlarının məntiqi başa düşüləndir öz hökumətlərini saxlaması üçün dünyada populyar olan büyünləri güyamış İslam təhlükəsi ilə bir olan mübarizə, məsələyə qarşı bir mübarizə fonunda bunlar istəyirlər ki, bunların burada əslində fərqli düşüncəyə qarşı müxtəlif müstəvilərdə olan hərəkətlərini bir növ yumuşaq yanaşılsın. Amma təəssüflər olsun ki, bu hökumət məmurları bəzi tərəfindən başa düşülən olsa da vətəndaş cəmiyyətinin bəzən hörmətli nümayəndələri tərəfindən də bu söylənilməsi hesab edirəm ki, bu prosesləri dəqiq anlamamadan irəli gəlir.
Aha, təşəkkür edirəm. Yuqar bəy, sizə nəyə görə media və bəzi qeyri-hökumət təşkilatları, hətta zaman-zaman bəzi siyasilər də belə deyir də, bu cür siz dediyiniz belə deyir, fikirləri tez-tez səsləndirirlər və belə bir təəssürat yaranır ki, bəlkə doğrudan da var.
Vəla, burada çox böyük ehtimallardan biri budur ki, inancla bağlı, İslamla bağlı məlumatsızlıqdan irəli gələn bir məsələdir. Bu bir məsələ. İkinci məsələ burada əslində bəzən öz müəyyən mənada uğursuzluqlarını, peşəkarlıqdan uzaq olmalarını izah edə bilməyib, hansısa problemləri kənarda axtarmaq və burada da hansısa bir növ bəhanələrlə göstərmək ki, aba belə şeylər olur, ona görə biz də burada işimizi tam qura bilmirik. Və yaxud digər tərəfdən özlərinin bir növ lazımlığını ispat etmək üçün ki, ay aman, baxın, biz demokratik, misal üçün, fəallar lazımıq, biz olmasaq, aba belə bir təhlükələr olacaq. Hesab edirəm ki, bu kimi və buna oxşar məsələlər adı üçün səbəb olur, əgər kimsə vətəndaş cəmiyyəti fəalı olaraq ortalığa çıxaraq, aba belə bir... Amma əslində bunlar vətəndaş cəmiyyəti prinsiplərinə bir sədaqətsizlik, bir növ əslində dəyərlərinə qarşı çıxmış olurlar. Çünki dolayısıyla həmən o vətəndaş cəmiyyətinə aid olan, ölkənin vətəndaşı olan insanları təhlükə altına qoyurlar və sabahları onların ortalığa atdığı bu şovlaşdırılmış proseslərdəki özləri dolayısıyla iştirak edirlər. Həmən o bəhanələrlə adi sıravi inancılı insanlar zərbə altına düşür. Və mən hesab eləmirəm ki, bu məsələdə vətəndaş cəmiyyəti öz uğur qazanacaq. Bir gün əgər hansısa insan haqları zəminində pozuntular olursa, sabah o digər formada da başqasına qayıdacaq. Bir daha hesab edirəm ki, qərb jurnalistlərinin məsələdə belə yanaşması mən tərəfindən anlanılandı. Qərb jurnalisti bugün Türkiyədəki prosesləri görür, İraqdakı prosesləri görür və təbii ki, Azərbaycan da müsəlman ölkəsi olaraq istəyir o kimi görsün. O stereotiplərlə, o ətalətlə görsün. Amma Azərbaycan vəziyyəti tamamilə fərqli bir durumdur. Sovetdən çıxmış, 70 il ateist rejiminin altında olmuş bir toplumun ki, heç 1% inanclı əməl edən kəsimi yoxdur. Və bu, əslində, rəqəmlərə baxsaq, Amerika toplumundan bir 70 dəfə aşağı, Türkiyə toplumundan bir 70 dəfə aşağı bir inanclı kəsimdir. Avropanın ən inancdan uzaq olan toplumlarından bir 30 dəfə aşağı bir inanclı kəsimdir. İndi ilkin, əslində, inanca qayıdır proseslərin ilkin çağlarında biz adi inanc insanlarına qarşı bu kimi söhbətlərlə əslində böyük bir problemlər yaratmış oluruq və mən hesab edirəm ki, bu məsələlər kifayət qədər daha çox emosional və bir daha əsas məsələdə bilməyib, tanımayıb və təhdəşşur səviyyəsində olan o müəyyən fobiyalarında nəticəsidir.
Təşəkkür edirəm cavabınıza görə. Hacı İlqar İbrahimoğludur studiyamızın qonağı. İndi əməkdaşımız Marif Çingizoğlunun Xaçmazdakı dini durumla bağlı hazırladığı reportajı dinləyib, sonra studiyaya qayıdacaq.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri. Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Bundan qabaq İslam deyəndə yas mənasımları başa düşürlük Sovet dövründə, indi terrorizm başa düşürlər, amma əsl kim İslamı yaşamaq istəsə, Allah versin dinini yaşamaq istəsə, gerək qəlbi sağlam olsun.
Bu, Xaçmaz rayonundakı Əhl-i Sünnə təriqətinin nümayəndəsi Məhəmməd Cəfərovdur. Özlərini Əhl-i Sünnə adlandırsalar da adamlar onları daha çox Vəhabi kimi tanıyır. Məhəmməd Cəfərov deyir ki, adamların onları Vəhabi adlandırması düzgün deyil, amma adlandırırlarsa da burada bir problem görmürlər.
Biri var, insana deyərlər ki, sən bələsən, amma biri var, istəyəza eləsinlər, yəni görsünlər sənə bələ. Amma incimirik, çünki bilmir, bilsə deməz.
Onun sözlərinə görə əvvəllər onlara qarşı təqiblər, bəzilərinin saqqallarının qırxlaması kimi hallar xeyli vaxt ki, arxada qalıb.
Əvvəl-əvvəl olurdu, indi yox. Biz saqqalı seçilmək məqsədlə uzatmamışıq, biz əməl məqsədlə uzatmışıq. Bax, soğ əsrimizin əvvəlləri din xadimləri, şairlərimiz hamısı saqqalla idi.
Allaha və Məhəmməd Peyğəmbərə tapınan əhli sünnələr digər dini qrupların pirlərə, ucaqlara və sairlərə sitayiş etməsinə mənfi münasibətdədirlər. Bəlkə də bu kimi fikir aylıqlarına görə təkcə Xaçmazda 80-ə yaxın dini firqə fəaliyyət göstərir. Bunu da həmsöhbətim deyir.
Orada belə bir dəhşətli bir məsələ yoxdur. Yəni deyərsən ki, yox, sən bunu düz etmirsən. Dəqiq heç kim ola bilmir kimlər var. Amma 73 yerə bölünməsi var.
Qubaxaçmaz bölgəsində əhli sünnələrin özlərinə gizli əmir seçmələri barədə yayılan məlumatları isə həmsöhbətim inandırıcı saymır.
Bizim əmir birinci gəlir dövlət başçısı və sonra rayon başçısı. Amma belə dində əmir, əgər onu dövlət seçibsə, yəni axunddur, əfəndidir və yaxud dini qurumlar tərəfindən o belə deyək seçilibsə, amma başqa yox.
Söhbət zamanı o da məlum oldu ki, özlərini əhli sünnə adlandıran dindarların ailələrində insan hüquqlarını məhdudlaşdıracaq müəyyən qayda qanunlar da var. Hətta televiziyaya baxmağa qadağa qoyulması və s. məsələlərə qədər.
Müəyyən şeylər var, müəyyən. Yəni o da yenə deyirəm, vaxt alan və yaxud görsən, amma belə yox. O ki, elə ki, fayda verir. Faydalı şeylər olar.
Məhəmməd Səfərov deyir ki, onların bir istəyi də qadınların, qızların çarşab geyməsidir.
Çarşab əmrdir. Olsa yaxşı olar. Yəni fikrimiz budur ki, bəli olsa yaxşı olar.
Dini təriqətlər arasında ciddi fikir ayrılıqları olmasa da müəyyən narazılıqlar onlarla söhbətdə açıq aydın hiss olunur. Misal üçün yeni tikilən şəhər məscidində söhbət etdiyim məscid əməkdaşı Cavanşir cümə günü bütün dindarların bir məscidə toplaşdığını desə də əsl dindar özlərini sayır.
Biz də eyni Allahu Əkbərdir, amma biz Məhəmməd Peyğəmbərin davamçıları yox. Biz Əli əleyhissalamın yolunla gedirik. Müsəlmançılığı belə tanımaq lazım. Bizim məsəl üçün 12 imamlarımız, 124 min peyğəmbərlərimizi həmişə yada salırıq, onların dualarını oxuyuruq. Bunlar ancaq namaz qılırlar, çıxıb gedirlər.
Bölgədə şi dindarlar arasında müxtəlif məsələlərlə bağlı fikir ayrılıqları mövcud olsa da, amma bir məsələdə qadınları yenidən çarşab altına salmaqda tərəflərin fikirləri üst-üstə düşür.
Dindar olan şəxs qadınlar həmiş çarşabda gəlməlidir. Adı milisə, paqon taxması ona milisə nə deyən olar? Molla da üzü tüklü olmasa ona kim nəsəsə dindar deyə bilər? Heç kim.
Şimal bölgəsində ilk dəfə olan adam sezməsə də Xasmaz şəhər sakinləri ilə söhbətdən aydın oldu ki, onların narahat edən bəzi məqamlar var.
Cavan qızlar görürəm ki, yəni 11 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında qızlar çarşab örtür. Bu isə düzgündür. Dinə kiçik yaşında, 11 yaşında, 13 yaşında qızlar dinə cəlb olunmamadılar. Çünki onlar uşaqdırlar.
Dini vəziyyət Xaçmaza demək olar ki, indi biraz gərginləşib. Dini nə mənada demək istəyirəm? Ona görə ki, mən müəlliməyəm, özüm məktəbdə işləyirəm. Demək istəyirəm ki, bax hər 5-ci gün gələndə uşaqlar məktəbdən icazələr alır. Məşqə getmək üçün. Və bu da bilirsiniz, məktəbdə uşaqların dərsdən yayınmasına gətirib çıxarır. İcazə verməyən valideynlər uşaqları ümumiyyətlə dərsə buraxmırlar.
Qubax Asmaz İnsan Hüquqları üzrə Resurs Mərkəzinin İnsan Hüquqları və Dini Məsələlər üzrə şöbəsinin rəhbəri Müqəddəs Mehdiyev deyir ki, belə baxanda bölgədə dini vəziyyət sabit görünür. Amma bəzi qadağan olmuş dini ədəbiyyatların hüquq mühafizə orqanları tərəfindən müsadirə edilməsi onu göstərir ki, zərərli dini ideyalar Azərbaycana hələ də gəlməkdədir. Müqəddəs Mehdiyevə görə Azərbaycanın şimal rayonlarında fəaliyyət göstərən dini təriqətlər var ki, onların fəaliyyəti Rusiyada qadağan edilib. Amma Azərbaycanda onlara qarşı hələ ki, belə qadağalar yoxdur. Həm söhbətim deyir ki, fəaliyyəti qonşu ölkələrdə qadağan olunan dini təriqətlərin burada fəaliyyət göstərməsi həmin qrupların Azərbaycanda fəallaşmasına səbəb olur. Müqəddəs Mehdiyevə görə hətta elə radikal dini qruplaşmalar var ki, onların məqsədi hakimiyyəti ələ keçirmək və Azərbaycanda şəriət qanunlarla idarə olunan hakimiyyətin qurulmasının tərəfdarıdırlar. Bu baxımdan da Azərbaycanda dini qruplaşmaların siyasiləşməsinə heç cür yol verilməməli deyən həmsöhbətim bunun qarşısının alınmasını qonşu ölkələrdən gələn süni dini ideyaların qarşısının alınmasında görür.
İslam və demokratiya.
Bu reportajımız Maarif Çingizoğlu'nun Xaçmazdakı dini durumla bağlı hazırladığı reportajıydı. Reportajla bağlı, orada işlediğiniz fikirlerle bağlı. Demek istediğiniz şeyler var mı?
Ben gene de istedim diyorum ki bu kimi meseleleri siz istenilen Müslüman ülkesinde, istenilen Avrupa'da, istenilen Amerikan ştatında da oxşar bir situasiyaları görebilirsiniz. İster Türkiye'sinde hansısa bir köyündə görebileceksiniz ki müxtəlif yanaşmaları olan icmalar mövcuddur. Kimlərinsə yanaşması kimisə qane edə bilər, kimlərinsə qane etməyə bilər. Siz xristiyan toplumlarını da geçsəz, misal üçün Amerikada hansısa bir bu müəyyən mənada canıbında olan o geçsəz araşdırma aparsız, görəcəksiniz ki, hələ nəzərlər deyirlər ki, heç sizin üçün məqbul deyil ya daha çox məqbuldur. Ona görə mən qayıtmaq istəyirəm ona ki, biz əgər sırf bu məsələyə ümumi vicdan azadlığı, din etikad azadlığı baxanda burada bir qeyri-adi bir şey yoxdur. İnsanlardır, özünü ifadədir və bu kimi. Və mən düşünmürəm ki, belə bir fərqli yanaşmalıqda nəsə bu bir problem var. Başqa bir məsələ ki, hansı dözümsüzlüyü, hansısa radikallığı, hansısa ekstremizmi din adına kimsə gəlib yayırsa, bunun dinə bir aidiyyəti yoxdur. Bunun əslində adının başqadır. Bunun inancından irəli gələn bir məsələ deyil. Bunları yəni biz qatmamalıyıq.
Təşəkkür edirəm. İslam və demokratiya verişində qonağımız Hacı İlqar İbrahimoğludur. Azərbaycanda siyasi İslam fenomeni varmı? İslam siyasi qüvvə kimi mövcuddur mu? Sualına cavab arayırıq. Burada bir şey də soruşacağım. Azərbaycanda qanunla din dövlətdən ayrıdır və din xadimləri siyasətlə məşğul olması da qadağandır. Baxmayaraq ki, əvvəllər Şeyx Rüstəmin deputat seçildiyi vaxtlar da var idi. Digər tərəfdən son parlament seçkilərində tez-tez belə məlumatlar yayılırdı ki, Azərbaycanın dindarları, möminləri seçkidə iştirak eləməmək qərarı veriblər, çünki uyğun namizədləri yoxdur və sairə və ilə axır. Sizə konstitusiyada olan bu məhdudiyyətlər də İslamın bir siyasi qüvvə kimi ortaya çıxmasının və ya möminlərin siyasi iradələrini göstərməsinin qarşısını alan amillərdən biri ola bilərmi?
Aydın, ümumiyyətlə İslamda dini xadim, keşiş anlamına bənzər bir anlam yoxdur. İnsan var, Allah var və Allah bəndəsidir hər bir insan və Bu mənada ümumiyyətlə belə bir kateqoriya yoxdur ki, onu durub qadağa eləyə bilərlər ki, sən bu işlərdə məşğul ol ya olma, başqa dinlərdən fərqli olaraq. Ona görə də mən elə bilirəm ki, bu kimi din hadimi kimi bir terminoloji məsələlərinə məhdudiyyətlər qoymağın heç bir əslində bir hüquqi məntiq baxımından yanaşılsa belə bir məsələ yox. Bu doğrudur o ölkələr üçün ki, orada rəsmi din var, rəsmi konfessiya var, rəsmi dini, rəsmi konfessiyanın dini kinovnikləri var və onlara qadağa qoyulur, necə ki, polis işçisinə, necə ki, prokurorluq işçisinə, necə ki, hərbi işçiyə və bu kimi. Azərbaycan üçün bu absurd bir müddəadır, çünki Azərbaycanda rəsmi bir din yoxdur və din hadimi kimdir adlı bir definisiyamız da yoxdur. Ona görə də hesab edirəm ki, bu məsələ özü çox müzakirəli mövzulardan biridir. Amma Azərbaycan gerçəkliyinə gələndə dediyim kimi, burada hər hansı bir seçki prosesi zaten yoxdur ki, burada hər bir kesində durub iştirak edib bitməməsinin reallığından da söhbət geçsin. Amma nəzəri olaraq biz burada iki yanaşma, İslamın dediyi budur ki, hər bir inancılı real həyatda fəal olmalıdır. Liberal yanaşma da bir gün qanunların liberal yanaşma tərzi də deyir ki, insanların haqq və azadlıqları var. İnancına görə, aktiv inancıya ya pasiv inancına görə kimsə onu məhdudlaşdıra bilməz. Bu dünya təcrübəsi. Ona görə də mənə elə gəlir ki, burada təzə bir nələrsə ixtira eləməyə yeri yoxdur.
Təşəkkür edirəm İlqar bəy. Və burada verişimizin sonunda politoloqlarla bir sorğumuz var ki, onlar necə düşünürlər? Azərbaycanda siyasi İslam var mı? Bu sualla bağlı Fərəh Sabir qızı onlar arasında bir sorğu keçirdib. İlk öncə sorğuya qulaq asaq və sonra studiyaya qayıdacaq.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri. Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Hazırda Azərbaycanda İslam davamçılarını ciddi siyasi qüvvə kimi qəbul etmək lazımdır. Politoloq Zərdüş Əlizadə belə hesab edir. Onun fikrincə, 2003-cü il prezident seçkisi ilində baş verən hadisələri buna bariz nümunə kimi göstərmək olar.
2003-cü ildə prezident seçkilərindən sonra İmam Cümə Məscidinin başçısı Hacı İlqar İbrahimoğlu həbs eləmişlər və saxlanmışlar həbsxanada. Və ondan sonra İmam Cümə Məscidində polis ayaqqabı ilə saxlamışdı, döymüşdü, möminləri də dağıtmışdı. Və daha başqa bir misal, qanunun ziddinə olaraq Şeyx İslam Halaşqır Paşazadə baxmayaraq ki, din və ruhanilər siyasətdən ayrıdır. Belə bir bəyanat vermişdi ki, onlar Azərbaycan müsəlmanları İlham Əliyev müdafiə edir. Və İslam Partiyasına qarşı mütəmadi təqiblər, onların bəzi şəxslərin öldürülməsi, bəzilərinin həbsə atılması, sonra onların satın alınması, onların idarə olunması, manipulyasiya etməsi. Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycan siyasi hakimiyyəti İslam amilini həmişə öz hakimiyyəti qamarlamaq, əllərində saxlamaq planlarında mütləq nəzərə alır.
Zərdüş Əlizadə bu ildə İslamçıların münasibətin 2003-cü ildəkindən heç nəyə fərqlənməyəcəyindən əmindir.
Çalışacaq var ki, əvvəla hakimiyyətə satılmamış möminləri və İslamçı qüvvələri siyasətdən kənarda saxlasınlar və müxalifətə dəstək verə biləcək ehtimal edilən bütün mömin və İslamçı qüvvələri neytrallaşılsınlar.
Azərbaycanda siyasi İslam həmişə faktor kimi böyük rol oynayıb. Son 5 il ərzində isə ümumiyyətlə ölkəmizdə siyasi İslam və İslama meyil güclənib. Bu sözləri isə politoloq Arif Yunus deyir. Müsahibimiz İslamı Azərbaycanda mövcud 3 siyasi qüvvədən biri hesab edir və onun fikrincə getdikcə ölkəmizdə İslam faktoru daha da güclənəcək.
2006-cı ildə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq miting olub İslamçılar tərəfindən. Özdə kimə qarşı? İsrailə qarşı. Baxmayaraq ki, İsrail Azərbaycana həm Qarabağla bağlı həm ermənilərə qarşı nə qədər bizə yardım oldu.
Arif Yunus hesab edir ki, Azərbaycan iqtidarı bugün Özbəkistan hakimiyyətinin yolunu seçib. Yəni dediyinə görə, oradakı kimi bizdə də partiyaları müxalifət qüvvələrini ləğv etmək istəyirlər. Nəticədə isə cəmiyyətdəki boşluğu dini qüvvələr doldurur.
Yəni cəmiyyətdə həmişə o boşluq etiraz səsi üçün siyasi qüvvə olmalıdır. Əgər siyasi qüvvə yoxdursa, onu kimsə doldurur. Bax, Özbəkistanda İslam faktoru öz rolunu göstərdi. Azərbaycanda bir gün faktiki olaraq istəyirsələr bizdə, amma mən bunu gözəl bilirəm ki, məscidlər bir gün siyasi klub kimi bir rol oynayır. Cəmat ora tək namazla, İslamla, dinlə bağlı yox. O cümlədə görüşülə siyasi diskusiya aparırlar. Mən bunu çox gözəl belə bir ekspert kimi. Yəni bu gün bu faktlar, yəni İsrail ilə bağlı mitinglər, yaxud keçən misal üçün azamla bağlı Rafiq Tağıyev işi göstərir ki, bu fakt böyük rol oynayır.
Lakin rəyini öyrəndiyimiz növbəti politoloq Rasim Müsəbəyov indi Azərbaycandakı dindarların siyasi cəhətdən vahid bir qüvvə olduğuna inanmır və düşünmür ki, seçki öncəsi onları ciddi bir qüvvə kimi yönətmək mümkün olsun.
Ancaq bir sosial qrup kimi düşünürəm ki, onların da hissləri, yanaşması nəzərə alınacaq. Yəni, bir siyasi qüvvə kimi özlərin müstəqil şəkildə siyasi səhnədə iştirakı mən gözləmirəm. Yəni, belə bir namizəd olsun ki, açıq şəkildə dursun, hansı bir vasitə dini hisslərə təkcə müraciət etsin, xeyr.
İslam və demokratiya.
İslam və demokratiya verişi davam edir. Hacılqar İbrahimoğlu studiyamızın qonağı və Hacı sizdən bunu soruşmaq istəyirdim ki, az öncə dinlədiyimiz fikirlərlə bağlı hansılarına razısınız, hansılarına razı deyilsiniz?
Mən bu üç politoloqun, üç hörmətli politoloqun hər birinin fikirlərinə münasibət bildirmək istərdim. İlk olaraq hörmətli deməli Zərdüş müəllimin fikirlərinə münasibət bildirmək istərdim. Zərdüş müəllimin dediklərində bir çox məqamlar doğrudur, amma söhbət ondan gedir ki, inanclı kəsim nə 2003-də, nə 2005-də bir siyasi çevrə kimi proseslərə daxil etmiyib. Ölkənin bir vətəndaşı olaraq, ölkədə demokratik dəyişikliklərin, ölkədə demokratiyanın, ölkədə insan haqlarının və azadlıqlarının təminini istəyib və onun buyruğu çıxışında məndən gedirsə söhbət. Mən bir İçəri Şəhər Cömeşin İmam Cəmaati olmaqla yanaşı, eyni zamanda bir insan haqları müdafiəçiyəm və insan haqları müdafiəçisi kimi də təbii ki, insanların haqq və azadlıqlarının müdafiəsində olmuşam, demokratik prosesin yanında olmuşam və bu mənada hesab bildirəm ki, inancımız da bizə deyir ki, insanların haqq və azadlıqlarını təmin edir. Bu mənada mən hesab edirəm ki, siyasi İslam termini kifayət qədər uğurlu deyil. Burada başqa bir terminoloji məna olaraq demək olar ki, inanclı insanlar haqq və azadlıqların təminində rolları olacaq, olmayacaq. Təbii ki, olacaq. Çünki inancı bunlara deyir ki, haqqı, ədalətin təminində həmişə öz vətəndaş mövqeyinizi göstəriniz. İkinci çıxışa gəldikdə, deməli, Arif Yunus canablarının çıxışına gəldikdə, mən hesab edirəm ki, onun çıxışında müxtəlif məqamların cəmləşdirib və müəyyən mənada hesab edirəm ki, bir islamofobiya elementləri də müşahidə olunurdu. Məsələləri məsələlərə qatmaq. İnancılı kəsim əgər öz həm dinlərinin Livanda və yaxud Fələstində dinç həm dinlərinin, dinç müsəlmanların siyanist rejimi tərəfindən qırılmasına etirazlar edirsə və yaxud həmrəylik edirsə və yaxud azanla bağlı hüquqların məhdudlaşmalarına etiraz edirsə, bunu siyasi İslam adı qoymaq hesab edirəm ki, kifayət qədər məsələyini bir qədər mübaliğə həddinə çatdırmaq lazımdır. Bunu adı ilə çağırmaq lazımdır ki, birinci halda müsəlman həmrəyliyidi, ikinci halda müsəlmanların öz haqlarını təmin etməsi ilə bağlı vətəndaş mövqeyinin nümayişidir. Amma onun o deyilişi ki, məkidlər İslam siyasi klublara çevrilib, mənə elə gəlir ki, məsələ ilə bağlı hər bir kəsinin özünə məxsus yanaşması ola bilər, amma uğurlu yanaşma deyil. Azərbaycanda demək olar, barmaqla sayılan məkidlər var. Təzəpir mi siyasi kluba çevrilib? Mənə elə gəlir ki, belə bir hal yoxdur. Hansı məkidi deyir? Cümə məkidi ki, qapanıb artıq 4 ildir, qəsb olunub, bağlanıb, heç fəaliyyət göstərmir. Təzəpirdi, heç ümumiyyətlə bunu dediyi məsələlə, ümumiyyətlə, yəni belə bir, o nəzərdə, neyi nəzərdə tutur? Ona görə hesab edirəm, uğurlu ifadə deyil və mən elə bilirəm ki, məsələləri yaxından təhqiq etdikdə bu cür olmadığı məsələ üzə çıxar. Bu mənada Rasim bəyin çıxışı daha çox realistik görünür ki, bir əlavə ilə ki, onun dediklərinin yanaşı bir onu da qoymaq istərdim ki, ölkədə ümumilikdə bir demokratik potensial seçki üçün yoxdur ki, burada da insanlar azad olaraq gəlsinlər və məsələlərdə iştirak eləsinlər. Əgər nə zamansa ölkədə demokratik proseslər gedəcəksə, demokratik potensial olacaqsa, niyə də dünyada xristiyan demokratlar varsa, müsəlman demokratları olmasa, niyə də dünyada inancılı kəsimlərin bu və ya digər formada özünü ifadə eləməyi varsa, Azərbaycanda da niyə olmasın? Burada niyə görə biz insanlara qarşı belə bir yanaşma tərzi var? Bu bir ikinci Azərbaycanın hələ əsrlər boyu istəyir Məmməd Əmin Rəsulzadəsi, istəyir biz Əli Bəy Hüseynzadəsi, istəyir digərlər. Həmişə bunların siyasi bir doktrinalarının kökündə İslam bir mənəviyyatı da durub. Ona görə də mən yenə də məsələlərə istəyirəm Azərbaycan gerçəklikliyə baxanda elə bilirəm ki, bu məsələlər kifayət qədər danışılanda bu şeylər haqqında bu fobiyalardan irəli gələn və şişirdilmiş məsələlərdir.
Təşəkkür edirəm İlqar bəy. Azadlıq Radiosunun İslam və Demokratiya verilişi burada başa çatır. Bu dəfə Azərbaycanda siyasi İslam fenomenini araşdırırdıq. Qonağımızsa Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu idi. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Gələn verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri. Hamısı Azadlıq Radiosu və İntermüs Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.